Святий отець повіншував кардинала Анджело Садана з 90-годовим юбілеєм. Сьогодні у капела Пауліна Ватиканського апостольського палацу відбулася урочиста свята імша з гетей нагоди. На закінчення спонтанним словом виступив Франтішак. «Кожний день ми дякуємо пану за те, що він робить у нашому житті», – розпочав своє віншування папа. У юбілеї, однак, ми робимо гета особливим чином. У такі дати вертаються у спаміни про життєве подорожжя, і гета становиться махчимостю оцаніть поправо адмисловий дар, яким з'являється пам'ять. Гэта ганьба стратіць пам'ять пра ўсё, што Бог зрабіў для нас, падкрэсліў пантыфік і дадаў, што кардынал Садана захаваў яе. Памяць – гэта таксама выклік, паколькі дазваляе не забывацца таксама і пра нашу мізэрнасць, нашы памылкі і грахі. І гэта, як бы ні гучала парадаксальна, дае нам сілы ісці наперад. Франтішак назваў гэта ласкай памяці. Кожнае жыццё адрозніваецца, кожны чалавек мае свой уласны досвед, але заўсёды прысутнічае пан, які трымае нас за руку. Ёсць ён. Гэта дар, які мы атрымалі, і такім чынам дзелімся дарам сведчання жыцця. Пан ведае, што праўдзівае сведчанне скрытае, калі зробленае дабро не выстаўляецца на паказ, падзяліўся сваімі ўражаннямі папа. Франтішак адзначыў, што дэкан калегіі кардыналаў шмат зрабіў для касцёла ў розных сітуацыях з радасцю і слязьмі. Ён назваў кардынала Садана чалавекам касцёльна-дысцыплінаваным, што, на яго думку, з'яўляецца сапраўднай ласкай. Я малюся, каб гэта сведчанне касцёльнага вымярэння ў касцёльнай дысцыпліне дапамагала нам рухацца наперад у нашым жыцці, завершыў сваё віншавальнае слова пантыфік.